Už nějakou dobu tady mluvíme o modlitbě společně a já dneska uzavřu tu sérii, která má název Modlitba spojení, které funguje. A jenom abychom se trošku vrátili k tomu, co už jsme si o modlitbě řekli, tak dozvěděli jsme se nebo připomněli jsme si, že modlitba musí vycházet ze vztahu. Není to povinnost, ale zdroj našeho života a duchovní síly. Můžeme k Bohu mluvit svými vlastními slovy, tak jak to cítíme. Modlitba je rozhovor a ne monolog. Potřebujeme dát Bohu prostor, aby nám mohl odpovědět a říct to, co on chce. To je všecko krásný a všecko je to pravda a ty slova mě moc povzbudily. Jenže, co když se mi prostě modlit nechce? Co když vím, že je to nějak vyjádření mýho vztahu s Bohem? Co když vím, že Bůh mi chce říct úžasné věci, které se jinak nedozvím, ale prostě se mi nechce? Co když se na modlitbu netěším? Co když to není něco, zlatý hřeb mýho dne, ten rozhovor s Bohem? A nebo se mi s Bohem nechce mluvit vůbec? Nejen, že se mi nechce modlit, ale mám třeba vztek na Boha. Nebo mám pocit naopak, že jsem zklamala já. A asi nechce už nikdy mluvit on se mnou. Na to bych se chtěla dneska trošku podívat a zamyslet nad tím. A vybrala jsem dva takové úseky, ze kterých budu vycházet. Poprosím o promítnutí. První z nich je z listu Židům 4.16. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Druhý je také list Židům, 10. kapitola, 19. až 23. verš. Když tedy, bratři, dáme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to je skrze své tělo, a když máme velikého velekněze nad domem Božím, přistupujeme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. Děkuji, Pane Bože, za to, že teďka můžeme se zabývat tady těma úsekama, který si dal do Bible, nejenom kvůli těm lidem, kteří to četli vůbec jako první na světě, ale taky kvůli nám. A moc tě prosím, aby si nám otevřel trošku to, co si tím myslel, abychom odešli povzbuzený a s novou chutí se s tebou setkávat. Amen. Začnu příběhem. Já učím na střední škole a třetím rokem jsem třídní, což je sem tam nějaká radost a hlavně spousta starostí a papírování. A zpravidla si úplně s rodičema svých studentů jako netelefonuju. Proč taky, že? Ale zjistila jsem, že jedna studentka prostě tak občas nechodí do školy a nenosí omluvenky. Teď už je většině mý třídě 18, takže teď už je jako všecko všem úplně jedno. Si píšou sami, že jo, tak prostě přijdu, nepřijdu, je to šumák. Ale to ještě nebylo 18. A tak jsem psala mamince e-mail, že mi chybí prostě omluvenky tadyhle prostě z těch dat a že ani by nenapsala e-mail ani SMS-ku, jestli je všecko v pořádku a tak. A maminka volala a říkala, no, ona ráno vždycky řekla, že jde do školy, odešla, já jsem pak šla do práce a pak nevím, co se dělo. No, takže se zjistilo, že milá slečna počkala, až maminka odejde do práce, vrátila se domů a byla na počítači celý den. A pak mi maminka volala znovu a říkala, já jsem se jí ptala, co blbne, a ona říkala, že chtěla zkusit, jestli to projde. Tak jsem si říkala, že se mě mohla zeptat, jestli jí to projde, že to nemusela zkoušet a mít si toho dvojku schování. Ale tak prostě někdo si toho musí zkusit. A s touhletou maminkou, asi nevím, jestli jsme se úplně zblížili, ale občas jsme pak byli v kontaktu, protože slečna má takový svérazný přístup asi ke všemu úplně. A časem prostě, jak jsme si občas tak volali a něco řešili, tak ta maminka mi pak říkala, prostě ta holka se mnou vůbec nemluví. Ona přijde domů, neodpoví na otázku, nic, prostě vůbec ani slovo. A bavila jsem se s tou holkou a ptala jsem se, jako, jak si představuje jako své studium a svůj život, že už má trojku schování a že ji za chvíli vyhodíme. A ona říkala prostě různý věci, jak to nějak vysvětlovala, už nevím jak. Ale zaujalo mě, že říkala, když mamka se mnou vůbec nemluví. A jsem si říkala, to je jako zvláštní, že jo. A tak jsem se s tou holkou bavila a nakonec jsem zjistila, že ona má pocit, že se spolu vůbec nebaví a že by mamka měla přijít a něco říct. A maminka zase měla pocit, že se spolu nebaví a že by Andy měla přijít a něco říct. A tak jako, jaký je asi řešení, že jo? Ta situace dopadla tak, že se milá slečna odstěhovala ke svému příteli a už tam je. A tak já nevím, co teďka s maminkou, občas si napíšem e-mail, vlastně nevím, jak to dál vypadá ten vztah s mamkou. Ale přemýšlela jsem, jak je možný, že dva lidi, který o ten vztah opravdu stojí, oba dva se spolu vůbec nebaví. Jak může něco takového stát? Určitě je nám jasný, že aby vztah fungoval, tak nějaká komunikace musí probíhat. I pokud jde o vztah na dálku, tak dřív se psali dopisy, dneska se píšou SMSky, volá se, dokonce je Skype, takže ty lidi se vidějí. Takže když byl bratranec v Číně, tak babička vždycky všem nadšeně pak jako volala, že prostě spolu skypovali, že ho viděla a že jako mu to sluší a takhle. Takže dnes už jako to není problém. Ale pokud spolu dva nekomunikují vůbec, tak se prostě začnou odcizovat. A bojím se, že to většinou skončí tak, že se odcizí úplně. A ten vztah umře nebo přestane fungovat. A přemýšlela jsem teda nad těma důvodama, proč spolu dva nekomunikují, když o ten vztah stojí. A to, že ta komunikace je potřeba, je obecně známý fakt. Tím asi nikoho nešokujete. Když se někdo s někým nebaví a mu řeknete, jestli chcete se nějak usmířit, tak se spolu budete muset začít bavit. Tak to on neřekne, fakt jo, díky za radu, tak já to zkusím. To ne, to všichni vědí, že jo. A myslím si, že jeden z těch důvodů, který můžou k tomu vést, je nějaký nedorozumění. Myslím si, že to bylo v případě té mý studentky. Že oni proti sobě nic neměli, prostě chtěli se mluvit a nějak jako hold měli pocit, že nevím co prostě. Tak to si myslím, že je jedna věc. A myslím si, že nedorozumění, když se neřeší, často vede buď ke vzteku, anebo ke zklamání. Že to jsou jako dvě možnosti, kam to může vyústit. A když máme na někoho vztek, tak už se nám s ním vůbec nechce bavit, protože už je nám jasný, že za to může on. A že by se jako měl začít snažit trošku. Když mě někdo zklamal, tak popravdě asi taky nemám moc jako chuť nějak se s ním bavit, jo. Prostě je mi to líto, doufám, že se omluví, nebo že se to nějak vyjasní, ale asi jako nemám úplně chuť já být první a říct mu, hele, víš, že jsi mě jako zklamal, prostě pojďme se usmířit. Ještě dva důvody mě napadly. Jedno je, že si prostě lezou na nervy. A poslední je, že není čas, nebo že si ten čas nenajdou. A myslím si, že všechny tyhle ty věci můžou bránit i naší komunikaci s Bohem. Samozřejmě, že víme hlavou, že jako modlíme se rádi, je to vyjádření našeho vztahu s Bohem a je to zdroj našeho života duchovního a vůbec jako naší síly tady na zemi. Ale co když jsme jako prožili nějaké nedorozumění s Bohem? Já třeba jsem takhle šla jednou v metru a viděla jsem tam žebrat paní na vozejčku. A úplně jsem si říkala, ty vado, tak já se teď pomodlím a on normálně vstane a to bude bomba, jo. Tak jsem za ní šla, pomodlila jsem se, ještě jsem jí to vysvětlila. Jsem říkala, jako jestli vám to nevadí, já se vás pomodlím, vy jako vstanete a budete jako uzdravená. A on říká, tak to zkuste, no. No tak jsem to zkusila a paní nic. A já jsem říkala, a jako zkoušíte vstát? Úplně, protože mě to vůbec jako nešlo do hlavy, že je možný, že jako já se modlím, když to pán Bůh v Biblii říká a ona jako nevstane. Říká, tak jako, co jsem měla udělat víc, ne, než se pomodlit, jako, co já jako můžu. No a musím říct, že to bylo takové nedorozumění. Že pán Bůh asi něco nějak myslel, já jsem to asi nějak nepochopila. Vím, že pán Bůh nedělá chyby, takže vím, že to jako nebyla jeho chyba. Na druhou stranu, jako čí to teda byla chyba, jako moje, že jsem se pomodlila, to asi jako ne, nebo to úplně se mi to nechce, jako takhle jako říct, že je chyba, že se za někoho modlím, to asi taky jako ne. No tak prostě, tak kdo se v tom má vyznat? Tak to bylo takové nedorozumění. A u mě bylo důsledkem tohohle nedorozumění zklamání. Já jsem dlouho pak se vyrovnávala s tím, že pán Bůh říká v Bibli, že se máme modlit. Že prostě víme, že chromí vstávali v Bibli. A já prostě, když se postavím na tohle boží slovo, tak on nic neudělá. Ale často taky mohla bych klidně se na Boha naštvat. Já mám to štěstí, že když se naštvu, tak jako se naštvu a hned to jako řeším. Ale prostě když jsem zklamaná, tak mi to trvá trošku díl, než to nějak zpracuju a než se jako na to dokážu pak podívat s odstupem. A to je příklad takového nedorozumění s Bohem. A možná taky jste zažili nějaké nedorozumění, kdy vy jste si mysleli, že Bůh něco říká a pak se ukázalo, že asi to bylo jinak, ale jako kdo ví jak. Že? Ale myslím, že si s Bohem můžeme klidně i lézt na nervy. Já Bohu asi ne teda. A asi je trochu blbý říct, že on mi někdy na nervy leze, ale já jsem taková držka, kdo mě znáte, takže mě prostě někdy Pán Bůh trochu leze na nervy. A prostě říkám si, co pak mě jako nikdy nepřestane sledovat, jako já si nemůžu nikdy odpočinout, jako furt prostě na mě kouká, všecko ví, jako je to normální, prostě to jako leze mi do bubliny. Ale jakoby to nemyslím špatně, já jako na ní nenadávám, to chápete, ale jenom jakoby říkám své pocity. A nevím, jestli někdo to jako znáte, že prostě vám připadá, že vám do toho soukromí jako leze přece jen trošku moc, i přesto, že je to jako Bůh. A ten poslední důvod, který jsem před chvíli říkala, je, že není čas na komunikaci. A to je častá určitě překážka našich modliteb, že prostě nějak máme pocit, že bychom se klidně i modlili, ale kdy. A řeknu vám, jak osobně já jsem to vyřešila. Všichni říkají, no všichni, spousta lidí říká, že je nejlepší modlit se ráno. Ale prostě já ráno, i poté, co teda vstanu, dojdu do práce, tak když někoho potkám, jako až jako před vyučováním, nebo první hodinou, druhou, mě se často studenti ptají na začátku, není vám něco? Vždycky říkám, ne, je ráno. Že já prostě nevidím, neslyším a oni vědí, že když budou první hodinu plácat, co chtějí, tak já jim to zpravidla odsouhlasím, protože prostě je ráno. A jako já se budím asi tak v 11, bez ohledu na to, jestli vstanu jako v 6 ráno, anebo v 1 odpoledne, což dělám o víkendu, tak prostě jako já jsem, můj mozek je vzhůru asi v 11. Takže prostě ne, je ráno. A já kdybych se modlila ráno před odchodem do práce, to jsem teda i zkoušela popravně, tak to dopadne tak, že usnu a do té práce nepřijdu. A pak kolem té 11. volám, že vlastně jsem jako zapomněla přijít do práce, já jsem zaspala. Tak to je nepoužitelný v mém případě. Tak druhá varianta, co se nabízí, je modlit se večer, že jo. Jenže večer, prostě já znaká hodně spací i ráno, i večer, takže prostě cokoliv je po 8, tak po 8 já si zvládnu zahrát nějakou hru a najíst se, jo. Ale to je, tím to končí. A skončil jsem, že stejně taky usnu. Akorát, že pak se probudím teda v oblečení, jako říkám, že já jsem se modlila. Takže jak jsem vyřešila modlitby, abych na ně jakože věděla, aby na ně byl čas, je to první věc, kterou udělám, když přijdu z práce. Přijdu z práce, napustím si vodu, hodím do ní šumák, to já mám ráda, když šumují vitamíny, a pak si sednu, přečtu si Bibli, sedím, modlím se, stopuju si čas, protože vím, že když si ho nebudu stopovat, tak moje pozornost uletí. Když vím, musíš se soustředit takhle dlouho, tak já to zvládnu. Když to nevím, tak to nezvládnu. Takže to není, že bych Pána Boha chtěla omezovat na nějaký minuty, ale já prostě bych se nesoustředila, kdybych nevěděla, jak dlouho se budem bavit. Stejně jako jestli někdy jsem byla s váma někde, tak asi jste si všimli, že se koukám na hodinky. Ne, protože bych vás měla dost, ale protože mě to pomáhá se soustředit, když vím, jako, co dělá ten čas během toho. Takže když se budeme bavit, já se budu koukat na hodinky, není to nic proti vám, já to dělám i Pánu Bohu. No. A teďka, jaký mají tyhle ty věci řešení? Znovu se vrátím k tomu druhému úseku, k jeho části. Čtu od začátku. Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to je skrze své tělo. A když máme velikého kněze nad domem Božím, přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Jaký je řešení toho, když spolu dva nekomunikujou? Začít spolu komunikovat. Nepovedlo se mi vymyslet nic lepšího. Ale jak můžeme vlastně přijít k Bohu, když na něj máme vztek, nebo když jsme zklamaný, nebo když máme pocit, že on je zklamaný z nás? A tady se píše, v tom prvním i v tom druhém úseku, v tom druhém je, že máme smělou důvěru. A v tom prvním je, přistupme s důvěrou. A pod důvěrou my si asi představíme, že někomu věříme, třeba že něco nevykecá, nebo že si u něj můžeme jako schovat peníze, nebo já nevím co. Ale hledala jsem, neumím originální jazyky Bible, ale existuje na internetu taková skvělá pomůcka, kde si můžete vyhledat to slovo a zjistit, jaký všechny významy mělo v tom originále a tak. A to smělá důvěra, nebo důvěra, by se dalo přeložit tak jako odvaha, otevřeně, bez okolků, statečně, a nebo taky, aniž by si člověk dával pozor na jazyk. To slovo se ještě v Bibli vyskytuje v různých případech většinou, když někdo mluvil beze strachu o Ježíši. Nebo Ježíš říkal, mluvil jsem ke světu otevřeně. A to otevřeně je stejné slovo jako ta smělá důvěra. Takže my nejen máme smělou důvěru, takže jinými slovy můžeme k Bohu přijít a všechno to vyklopit, ale musíme přistupovat. Přistupujme s opravdovým srdcem. Nestačí, že si to v hlavě filozoficky zpracuju, že já si to pojmenuju ty věci tak, jak je cítím, že mě Bůh naštval, že je to prostě hrozný. Ale musím přistoupit s opravdovým srdcem. A s opravdovým srdcem zase mi to říká na nic si nehrát a prostě to všechno vyklopit. Nehrát si jako, pane Bože, já jsem tak ráda, že si teďka můžu modlit, že prostě teďka máme spolu ten čas. Ale klidně přijít a říct, pane Bože, víš co, mě se vůbec nechce modlit. A potřeba bych si něco jako vyjasnit, protože jsem fakt otrávena. A v tom prvním verši nepřistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Ale proč? Abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. A já za sebe vím, že když se modlit nechci, i když bych měla chtít, a to měla chtít je pro mě osobně mnohem horší, než i když vím, že bych se modlit měla. Jako měla chtít, protože vím, že bych se měla modlit, povinnost zvládnu splnit, i když se mi nechce. A je to, že bych měla chtít. Já nezvládnu většinou změnit své pocity. A je to pro mě jako mnohem větší problém, než splnit si povinnost. Prostě vím, že v takovém případě potřebuju pomoc. A že pokud k Bohu přistoupím, tak můžu nalézt tu milost ku pomoci v pravý čas. Pokud nepřistoupím, kde ji budu hledat. A zvláště nedorozumění se těžko vyřeší, pokud si ho nevyříkám. Řeknu vám takový příběh. Než jsme se Šimonem vzali necelý týden před svatbou, tak jsme šli na návštěvu k našim a byli jsme domluveni, v kolik tam přijdem. A zatímco, jak jsem zjistila, po svatbě ve většině rodin je to jako jedno, řekne se v 7 a znamená to mezi 7:45 a 8. Tak u nás, když se řekne v 7, tak to znamená, že člověk zvoní v 7. A já jsem si vždycky myslela, je to normální, ale prej není. No ale to nevadí. Tak jsme prostě šli na tu návštěvu a šli jsme trošku pozdě a já hrozně nerada chodím pozdě, i když chodím pozdě často, ale fakt nerada, věřte mi. Tak prostě bylo potřeba přejít silnici, přechod byl daleko, jsem říkala, jak to střihnem, ne? Tak jsme takhle vyrazili a stříhali jsme tu silnici ne tak, ale jakoby tak velmi jako šikmo, takže jsme vlastně docela dlouho šli prostředkem silnice. Bylo nic nejelo, takže to jako nevadilo, aspoň jsem si to myslela. No a teď Šimon něco řekl. A já jsem se úplně naštvala, protože víte, co říkal? Říkal, že je nerad, že jdeme po ulici. A jsem si říkala, je to kratší, on nerad chodí pozdě, já nerada chodím pozdě, nic nejede, jako. Přijdem ještě později. A tak jsem si říkala, dobře, tak nehádám se, jo, klídek. A vrátila jsem se zpátky teda na ten chodník, odkud jsme vyšli. No a teď se naštval Šimon. A já jsem si říkala, si dělá srandu, ne? Jako zdržuje prostě. A já kvůli němu tady jako se vracím, přijdem později jako k našim. A já kvůli němu jako jdu zpátky. A úplně bezdůvodně chce po mně nějaký pitomosti. A on ještě se jako rozčílí. Můžeš mi, když se naštve, tak toho moc neříká. A jenom vidím, že se naštval. Na rozdíl ode mě, která říkám furt všechno. A tak prostě jsme byli chvíli naštvaní. A já mám takový štěstí, že v takovou chvíli já se většinou jako rozbrečím. Jo? Protože já prostě to jako nezvládnu. A to je velký štěstí, protože když já se rozbrečím, tak Šimon si všimne, že je potřeba začít něco řešit. Takže já jsem se teda rozbrečila tam na tom, jako na tom chodníku, že jo. On říká, jako co je? No tak jsme teda civilizovaně přešli přes přechod, já jsem se brala jako dech, všechno jsem mu to říkala. A on říkal, ale já jsem neřekl, že mi vadí, že jdem po silnici, já jsem říkal, že mi vadí, že jdeme pozdě. Takže já jsem se naštvala, že on zdržuje, A on se naštval, že já zdržuju, protože on říkal, že mu vadí, že jdem pozdě, takže chtěl, abych přišla jako na druhou stranu a jako šla rychleji. A já jsem místo toho se jako uraženě vrátila jako zpátky, takže jsem zdržovala ještě víc. No, tak naštěstí jsme to vyříkali ještě po cestě, zasmáli jsme se a přišli jsme ve velmi dobré a rozesmáté náladě k našim na návštěvu, sice o dost pozdějc, protože to chvíli trvá, než se to vyjasní, ale v dobrý náladě. Ale tohle prostě by se nevyřešilo, kdybychom si to neřekli. Já bych si doteď a možná až do smrti myslela, že Šimon prostě říká něco a když já to splním, tak on se naštve. A to je prostě blbý, že? No, tak jsme si to vyříkali. Ale prostě mám za to, že s Bohem si taky nějaké věci musíme vyříkat. Že přesně pokud si to nevyříkáme, tak prostě my pak budeme do smrti mít pocit, že Pán Bůh je nespravedlivý, nebo že nám nějak ublížil. Ale mám dobrou zprávu. Bůh řeší i naše pocity. Píše se v tom úseku, že máme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, něco, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Vstoupit do svatyně nám dneska nic moc neřekne. Ale když se vrátíme o pár tisíc let zpátky, když Izraelci putovali po poušti, tak Bůh jim dal způsob, jak se s ním setkávat. A protože Bůh je svatý a v jeho přítomnosti nemůže být žádný hřích ani nikdo hříšný, dal jim přesný postup, jak se k němu přiblížit, aby z toho nebyl průšvih. Za každou špatnou věc, kterou kdo udělal, měl přijít k tomu stanu setkávání nebo jako poblíž té svatyně, přivést zvíře, který se zabilo a tou krví se Pán Bůh usmířil. Kněz, který to zvíře zabil, se potom musel pořádně umýt v bronzovém umyvadle, které stálo opodál. A jednotlivec měl pak odpuštěné hříchy a byl smířený s Bohem. Jenže co hříchy nebo chyby, kterých si člověk není vědom? I na to Bůh myslel. A proto jednou za rok vstupoval kněz až do svatyně svatých, což je taková komůrka, úplně vzadu v tom stanu, který stál tehdy na té poušti. A on tam vstoupil, aby smířil Boha, usmířil i ohledně hříchu, který si nikdo neuvědomil a tudíž za ně nikdo neobětoval. Aby se tam dostal, tak musel projít za oponu. Komůrku oddělovala taková opona, kam se nesmělo. Tam se mohlo jednou za rok. A zase mohlo se tam jenom z krví nějakých zvířat. Prostě bylo potřeba projít až za tu oponu s tou krví. A vidíme, že o obojím se píše i tady v tom našem verši. Že nám Bůh otevřel, Ježíš otevřel cestu skrze oponu a můžeme vstoupit do svatyně s Ježíšovou krví. Teď už ne jako ty zvěřátka, ale Ježíš. V dnešní době už ani ten stánek, kde se tohle odehrávalo, ani chrám, který ho později nahradil, nestojí. Ale Bůh to vyřešil jinak, abychom k němu mohli přistupovat. Každý z nás někdy udělal něco špatného. A protože z Bible víme, že odplata za hřích je smrt, takže každý z nás si za to zaslouží trest. Bůh poslal na zem Ježíše, svého syna, který neudělal nikdy nic špatného, jako jediný na světě, a proto mohl být potrestaný místo nás. Ale právě protože nic špatného neudělal a smrt na něj neměla právo, po třech dnech stal z mrtvých. A to je zpráva pro nás dneska. Pokud my přijmeme jeho oběť, nezůstaneme po smrti mrtví, ale staneme z mrtvých, abychom žili věčně usmíření s Bohem. A to je právě to, co čteme tady, kde můžeme vstoupit do svatyně až přímo k Bohu s Ježíšovou krví, tou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to je skrze své tělo. Ten úsek ale pokračuje. Tady vidíme, že můžeme do Boží přítomnosti vstoupit očištění od hříchu, tou Ježíšovou krví. To je to, co se dělo, když se zabilo to zvíře a ty hříchy naše byly vymazány. Někdy nám v modlitbách může bránit náš hřích. Prostě víme, že jsme zhřešili a že bychom to potřebovali dát s Bohem do pořádku. A proto k němu nepřijdem. Ale myslím si, nebo aspoň mě, častěji než konkrétní hřích, který jakoby já, když vím, že jsem zhřešila, tak ho prostě vyznám. Jo? Vím, že to může být někdy těžký, ale mě spíš brání moje pocity v přístupu k Bohu. Buď právě to nedorozumění, zklamání, vztek, nebo nějaký třeba pocit nedostatečnosti. Ale i to Bůh řeší a právě v tomhle úseku. Přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry. A teď. Se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Jak jsem říkala v tom stánku setkávání tehdy, bylo to bronzové umyvadlo, kde se ty kněží, kteří se nějak zašpinili tím, že prostě pojednali s nějakým hříchem, prostě umazali. Když zabijete nějaký zvíře a pak ho ještě jakoby ho rozděláváte, jakoby ho obětujete na ohni, tak jako jste nejen od krve, možná i od popela, já nevím. Prostě kdo jí od čeho, od nějakých jako hnusů. A Pán Bůh jasně říká, že potřeba, než ty kněží pak přijdou k němu, je potřeba, aby se pořádně umyli v tom umyvadle. Nebejt umytej v umyvadle je stejný průšvih, jako neobětovat to zvíře. A protože Pán Bůh opravdu chtěl, aby ty lidi se umyli pořádně, tak dokonce vymyslel takovou věc, že podstavec toho umyvadla byl jako obložený zrcadlama. Takže oni se nemuseli ptát, hele, nemám za uchem krev, ale prostě podívali se do zrcadla, viděli. A Pán Bůh to takhle zařídil, aby fakt se každý mohl umýt úplně pořádně. A tak jako oni se myli od něčeho, co na nich ulpělo po tom, co jednali s nějakým hříchem. Já si myslím, že prostě pocity, které nám brání v přístupu k Bohu, často je něco, co je důsledek nějakého hříchu. My víme, že nám Pán Bůh hřích odpustil. Ale stejně se cítíme špinavě, stejně máme špatný svědomí. Stejně prosíme znovu o odpuštění a znovu. A víme, že je to nesmysl, protože víme z Bible, že nám to Pán Bůh odpustil na poprvý. Ale nevíme, co dělat. Prostě cítíme se nehodní, cítíme se špinaví. A mám za to, že každý z nás může nejen svůj hřích, ale i svoje pocity odevzdat a otevřeně, nebo směle, s smělou důvěrou Bohu říct, jak se cítíme. A že se nám modlit možná právě teď ani trošku nechce. A proč? Jediné, co musíme udělat, je přijít a říct to. Bez komunikace se vztah nezlepší. A pokud se nám nechce s Bohem komunikovat, jediné, co s tím můžeme udělat, je začít s ním komunikovat. Ne proto, že musíme, ale proto, že chceme, aby náš vztah s ním se dostal do bodu, kdy se budeme modlit zase rádi. A chtěla bych, abychom tohleto si odnesli, že nejen, že nás Pán Bůh očišťuje od hříchu, což možná není zas taková novinka, i když je to skvělá zpráva, ale že se zajímá o ty pocity. Že nejen můžeme vyznat hřích, ale taky mu můžeme říct, Pane Bože, já už jsem to prostě vyznala dokonce tisíckrát, ale pořád se cítím tak a tak. Pořád jsem ze sebe zklamaná, prostě možná z tebe zklamaná, že jsi mi jako nepomohl, nevím. Ale popsat to prostě tak, jak to je. A mám teďka na závěr dvě takové výzvy. Jedna je pro ty, kterým se do modliteb moc nechce. A nebo mají pocit, že jim v modlitbách něco brání. Až Katka zahraje píseň za okamžik, tak tady prostě koho se to týká, ať už víte, že je to nějaký pocit, který souvisí třeba s nějakým hříchem, který vás nějak jako odděluje, anebo prostě jenom jste otrávený, nebo máte na Pána Boha vztek, nebo už vás modlitby nebaví, protože se furt modlíte, je to furt dokola to samé. To je jedno. Ale každý z vás tohleto Pánu Bohu sám řekněte. Tohle to za vás nikdo nevyřeší. To si musíte s Pánem Bohem prostě vyříkat. A začněte tím, že mu popíšete svoje pocity. Pane Bože, mám na tebe vztek, nebo Pane Bože, naštval jsi mě, nebo zklamal jsi mě, protože něco. A poproste ho, ať vás umije i právě od těch pocitů, nejen od toho hříchu, ale i od těch pocitů. A druhá výzva, kterou mám dneska, je pro ty, kdo ještě k Bohu nikdy nevstoupili tou Ježíšovou krví, tou cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu své tělo. Možná s Bohem nějak počítáš a třeba se i modlíš, nebo chodíš do shromáždění. Ale zároveň víš, že jsi nikdy nepřijal tu Ježíšovu oběť na odpuštění hříchu. To není nic složitého. Člověk to prostě Bohu řekne, že to přijímá, že se chce stát jeho dítětem. Ale pokud si nejsi jistý, jak na to, můžeš zajít tamhle, tady za Tomášem. Tomáš tady bude stát, bude o tom připravený. A buď mu jenom říct, že ten krok chcete udělat a nevíte, jak na to, anebo se o tom třeba ještě pobavit a doptat se na nějaký další detaily. Je to rozhodnutí na celý život, který stojí za to, protože být Božím dítětem sebou přináší spoustu krásných věcí. A pokud tohle rozhodnutí, než uděláš sám, dnes uděláš sám a vydáš se na tu cestu, nenech si to pro sebe a někomu to řekni. I pokud třeba teď nepůjdeš za Tomášem, tak prostě řekni to někomu a my tě na té cestě rádi podpoříme, buď modlitbama, nebo třeba nějakou radou, nebo něčím dalším.